Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon matapos ang matagal na panahon si Norminda Forteza ng AFCS at sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang panibagong tahanan ng mga Pinoy, ang Filipino House. Magandang araw, Norminda!
Magandang araw sa iyo, Maridel. Thank you sa invitation mo.
Maraming salamat din sa panahon mo at sa magandang balitang ihahatid mo sa amin, ang Filipino House.
Oo, ito ay bagong proyekto ng Australian Filipino Community Services. Ang tawag ay Filipino House in Dubton at ito ay partnership charity program ng Dubton Baptist Church at AFCS. Ito ay isang tahanan na ni-renovate namin para matulungan ang mga nangangailangan nating seniors for a secure and safe housing.
Mm-hmm. So pag sinabi mong renovate, iso ay isang totoong bahay na matutuluyan ng sino man?
Oo. Meron kaming tatlong bedroom. Yun ay bago na lahat sa loob. No? Tatlong bedroom, merong malawak na bathroom kasi kung may wheelchair at saka lounge, no? At ito ay may apat na kaming participants doon, no? Dalawang seniors at dalawang international students na ngayon ay permanente sila. Sila na yung consistent doon. So all booked na yung rooms at yun ay aming kawang gawa para sa ating mga nangangailangan kababayan. So, ito ay maliit na bahay lang, subalit sapat na para sa pangangailangan nila.
So ibig sabihin, hindi lang pang seniors ang bahay na ito?
Oo, meron kaming international students na sinusuportahan ng sa gayon ay, alam mo naman yung during COVID-19, walang matuluyan ang iba nating nurses at iba nating mga estudyante. So, we were there at the right time. So, sila ang naka-avail noon. It's been a 12-month renovation project at nabindin dahil sa COVID. Subalit, naisagawa rin at natapos din yung sa loob ng bahay at natirhan na ngayon.
So nabanggit mo kanina, no, nagsimula to nung dapat sana magsisimula nung March pero nabinbin, so natapos nung June kung di ako nagkakamali?
Oo. At nakalipat naman sila.
So may magandang naibunga rin pala ang lockdown.
Oo. Kahit unti-unti nagpatuloy yung mga volunteer na kasi labor of love talaga to ng Dubton Baptist Church at AFCS. May volunteer placement sila na tumulong. Kaya yung gastos na dapat doble nung pabinayaran namin na kinontribute namin, nakatulong na malaki. Kaya labor of love talaga to para sa ating mga kababayan.
So handang-handa na ang Filipino House para sa taglamig.
Mm-hmm. Kasi meron siyang heating at saka meron din lang air conditioning ngayong summer. Mm-hmm. At bago lahat, bagong flooring, bagong bathroom, bagong wall, bagong electrical connections, bago lahat inside. At so talagang blessing.
Higit sa lahat, safe siya para sa mga seniors.
Oo, suited naman siya kasi mga seniors na nakatira doon ay sila ay mobile at sila ay independent. Subalit nakaabang na ang suporta pagkakailangan nila. Kaya nga meron tayong in-house na nurse at saka worker na nandoon sumusuporta sa kanila.
So yung mga seniors na to, ito ba yung mga humiwalay mula sa pamilya o wala silang bahay na sarili nila talaga dahil retired na sila?
Sila yung living alone na sila. At kailangan nila ng companion.
Ngayon, nabuo na ang loob. Sa darating na Sabado, ilulunsad naman ang natatanging hardin.
Oo, ang magandang package dito sa property na to, meron siyang medium-sized na backyard. So naisip namin, ano ba pwedeng gawin sa backyard? So naisip-isip kami na kailangan natin ng isang inclusive place na kung saan pwede mag-gather ang mga seniors, lalo na ang tina-target namin ay yung nahihirapang makisalamuha sa iba, ang mga seniors na may dementia. So ginagawa namin itong reminiscing garden at we started the work again pre-COVID hanggang nabinbin din. So ngayon halfway through na at ilo-launch ng Victorian Minister for Aging and Cares and Disability, Honorable Luke Donilan, sa linggo.
Ang reminiscing garden, parang naalala ko meron proyekto dating AFCS, yung memory lane. So parang may hawig ba ito sa ganon?
Oo. Parang memory lane cafe din yan. Which means they come, have a chat, and reminisce of the golden memories ng kanilang childhood, and there's an opportunity para ma-express nila yung kanilang kaligayahan or kalungkutan, at may suporta naman na sa workers natin. Ito ay hindi lang sa Pilipino, ito ay pwede sa ibang mga kultura. Tatlo ang ka-collaborate namin sa proyektong ito. Ito ang Tamil seniors, Samoan seniors, at saka Filipino seniors. Bakit sila napili namin? Kasi sila na yung mga partner namin sa trabaho sa mga nakaraang mga taon. Gusto namin pagpatuloy yon, kasi naman karamihan o may mga miyembro sila na meron ding challenges sa memory at behavior. At ito ay magandang venue para sa kanila, kasi pamilya na rin sila sa mga taong makakasalamuhan nila.
So itong memory garden, ano-ano ang mga tanim dito?
Okay, there are split in two parts ang garden na ito. Sa isang part ay puro mga vegetables, kasi pa sinabi natin a garden. Pilipino, for example, at saka Tamil, at saka Samoan, kilalang ko sila. Ang focus nila pag sinabing garden, yung produce. So, kailangan meron tayong ma-harvest. So, nag-harvest na kami ng chili, naka-harvest na rin ng silver beet, naka-harvest na rin ng cucumber, at ngayon ay talong at kalabasa. Yun, saka meron pang labanos at mustasa.
Kukompletuhin mo yung bahay kubo, ah.
Pero parang ganoon yung konsepto, no, sa isang side. Saka isang side naman is we're trying to put together yung mga succulents, saka yung ibang mga pananim na pamilyar at mga flowers na pamilyar sa mga kultura natin. Katulad nung parang sampagita, meron kami nilagay ng star jasmine, at yung mga succulents dyan na madaling i-cultivate, at iba pang mga isa po, work in progress, yung mga San Francisco, yung parang Bayana-like, yung mga gano'n na pamilyar ang mga seniors natin. Yung naman ay paunti-unti ang dating. Ngayon, mag-winter, syempre, challenge yan.
Alam mo, ang di ko nahahanap dito sa Australia na pag nakikita ko yun, naalala ko yung childhood ko, yung santan, tsaka gumamela.
Oo, kaya, gumamela. Gusto ko nga sana maghanap ng santan at gumamela. Ang nakita ko pala, chuchi.
So habang nag-garden sila, syempre, hindi naman nila kaya ng lumuhod at magbungkal-bungkal. May tutulong naman sa kanila.
Oo naman, kasi ang konsepto ay hindi para mag-gardening, but to have a place in the garden where they can reminisce about their past experiences, celebrate culture with other people, and also, share with the plants. Kasi merong parang raised garden, tsaka nasa pots. Ang konsepto ng reminiscing garden namin is potted plants. So they can bring it home, they can continue looking after it, or it can just stay in the garden. So, yun yung mga binibuild namin. Kaya naghahanap din kami ng mga sponsors sa mga malaking nurseries. Maybe they want to donate something for this garden. So, nag-umpisa pa lang yung trabaho kasi nga naayos na namin yung ground, may mga plants na, and then it will be an ongoing work.
Ngayon, isa sa mga sa patuloy na talakayan, no, kaugnay ng demensya, at nabanggit nga sa pag-launch nito ay patuloy pa rin yung stigma kung ikaw ay nakakalimot, nagiging malimutin. Kamusta naman sa komunidad natin ang pagtanggap at kaalaman tungkol dito?
Lumaki na ang awareness ng ating community. Subalit, ito, dapat patuloy ang edukasyon sa ating mga miyembro at sa ating mga pamilya kung ano ang mga pagbabago. Kasi mahabang journey, it's a long goodbye, sabi na nila, ang dementia. Ay, ito isang progressive condition, lumalala, ito lumalala. So habang lumalala, tumataas ang responsibilidad, tumataas ang stress, tumataas ang demand for the support ang kailangan ng pasyente at ganun din ang carers. So, itong aming reminiscing garden is para sa mga nasa early stage of dementia na kaya pa rin tumayo, tumingin sa flowers, mag-cultivate ng konti, ganun. Mobile pa sila. So, nasa early stage of dementia sila. So, yung mga nasa medyo advanced na, mahihirapan sila kasi nahihirapan sila kumakbang. Yung stigma, nandiyan pa din kasi naririnig natin eh. Kasi ang stigma, makikita mo the way a person na i-describe niya yung kanyang kapamilya o yung minsan, nahihiya sila na lumabas. Kaya yun, gusto namin itong garden na to, matanggalin yung stigma na maging at ease sila. No, kahit man lang isang umaga o hapon sa garden, eh malaya sila.
Yan. Hanggang sa susunod na talakayan at congratulations muli sa Filipino House dyan sa Doveton. Norminda Fortesa ng AFCS.
Salamat, Maridel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.